Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, այսօր հոկտեմբերի 7-5-7-ի խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները դաշտային գնահատման առաքելության շրջանակներում այսօր կհանդիպեն Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարների հետ, ռեպորտաժ Ստեփանակերտից։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը քննադատում է հերթատեսության և ռադիոյի մասին Հայաստանի օրենքը, կապահովի արդյոք լրատվամիջոցների ազատությունը Հայաստանի համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Մոսկվայում նոր կրքեր են բորբոքվում քաղաքապետի Թեկնածուի ընտրության կապակցությամբ։ Կթերթենք նաև այսօրվա մամուլը, բայց նախ երկու հաղորդագրության մասին։ Հայաստանի նախագահը երեք հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Բերնար Ֆասիայի, Ռոբերտ Պրատկեի, Իգոր Պոպովի և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ։ Նրանք Երևանում են տարածաշրջանային այցի օրակարգով։ Համանախագահները Սերժ Սարգսյանի հետ խոսել են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում դաշտային գնահատման առաքելության ծրագրի մասին, նաև ներկայացրել Ադրբեջանում տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքները։ Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակը 3:00 տարածել է հաղորդագրություն, որտեղ նշված է, մեջբերում եմ, համանախագահները վերահաստատել են, որ դիտարկման հաջորդ փուլում ուսումնասիրության առարկա կդառնան Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի տարածքները, մեջբերման ավարտը։ Նախքան Սերժ Սարգսյանին հանդիպելը դաշտային առաքելության նպատակով հոկտեմբերի 4-ից տարածաշրջան ժամանած միջնորդները հանդիպել են Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն Նալբանդյանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին իր վրդովմունքն է հայտնել նախորդային ադրբեջանական բանտում հայ հով իսպանության կապակցությամբ, ընդգծելով, որ շուրջ 25 օր անգամ կարմիր խաչի ներկայացուցիչները հնարավորություն չեն ունեցել հանդիպել նրան։ Հայաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ ահաբեկչական խմբավորումներին բնորոշ Ադրբեջանի իշխանությունների գործելավոճը չի նպաստում բանակցային գործընթացին։ Նախատեսված է, որ դաշտային առաքելություն իրականացնելու նպատակով հոկտեմբերի 4-ից տարածաշրջանում գտնվող համանախագահողները մի քանի ժամից կհանդիպեն Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։ Փաստահավաք առաքելությունը կսկսվի հոկտեմբերի 8-ից։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, հիշեցնենք, Ազատություն ռադիոկանին ասել էր, թե դաշտային առաքելության վերաբերյալ Ղարաբաղը իր համաձայնությունը տվել է պայմանով, որ նույնպիսի առաքելություն իրականացվի նաև մեջբերումը՝ Գետաշենում, Շահումյանի, Մարտակերտի և Մարտունու այն հատվածներում, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ, մեջբերման ավարտ։ Ինչ են այսօր ակնկալում Ստեփանակերտում, փորձել է պարզել մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։ Նա զրուցել է հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանի հետ։
Ինչ ակնկալիքներ ունեք համանախագահների հերթական այցից։
Չեմ կարծում, լուրջ ակնկալիքներ կարելի է սպասել հերթական այցից, եթե նույնիսկ գնահատելու լինենք, ապա այցի արդյունքներից պետք է մի քիչ ավելի բացասական ակնկալիքներ ունենալ։ Այդ առումով պետք է զգուշանալ և ակնկալել, որ այն զեկույցը, որ պիտի ներկայացվի կամ հրապարակվի, թերևս որոշ մտահոգության տեղիք կարող է տալ հայկական կողմին։
Պարոն Իշխանյան, Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքներում դիտարկում անցկացնելն արդյոք համարվում է պատվողական իրավիճակ հայկական կողմի համար, քանի որ դիտարկումը գոնե պահի դրության միակողմանի։
Այո, դու բառը ճիշտ օգտագործեցիք, միակողմանի անցկացնելով։ Կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է նման դիտարկումներին ընդհանրապես դեմ արտահայտեին և չթույլատրեին նման կարգի դիտարկումների անցկացումը, որովհետև իրոք միակողմանի անցկացումը հատկապես տալիս է ադրբեջանական ֆոն և այդ արդյունքները արդեն կարելի է ի սկզբանե կանխատեսել, որ պետք է լինեն պրո-ադրբեջանական։ Դիտարկման առաքելությունը պետք է իր առաքելությունը շարունակի նաև այն տարածներում, որոնք օկուպացված են Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից, մասնավորապես նկատի ունեմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության այն տարածները, այն շրջանները, որոնք ներկայությամբ գտնվում են Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ։
Yeah. Ես հիշեցնեմ, որ միջնորդները Հայաստանի նախագահին 3 երեկոյան խոստացել են հաջորդ փուլում դիտարկել նաև Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի տարածքները։ Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանը մեկ անգամ չէ, որ պարտավորվել է բարեփոխել հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքը։ Այս օրենքը փոփոխվել է արդեն 14 անգամ։ Մամուլի ազատության ցուցանիշները, սակայն, այդպիսով չեն բարելավում։ Օրենքի վերջին փոփոխությունը ևս դարձել է քննադատության առարկա։ Տեսենք իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովը 3 ընդունել է մի հայտարարություն, որտեղ նշվում է, որ հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքը խոչընդոտում է բազմակարծությունը և սահմանափակում է ինֆորմացիայի ազատությունը։ Հայտարարությունը, որը նախաձեռնել է ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, ստորագրել են վիաժողովի 3 տասնյակից ավելի պատգամավորներ, այդ թվում նաև հայաստանյան պատվիրակության ընդդիմադիր անդամ Արմեն Ռուստամյանը։ Փաստաթղթում մասնավորապես նշվում է. Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները, որոնք առաջարկվել են կառավարության կողմից և ազգային ժողովի արտահերտ նիստում ընդունվել են 2010 թվականի հունիսին, միմիայն ընդլայնում են պետության վերահսկողությունը հեռուստատեսության և ռադիոյի հեռարձակումների նկատմամբ։ Ընդդիմադիր ուժերը, վիաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողները, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ն քննադատել են վերահիշյալ փոփոխությունները։ Օրենքում կատարված փոփոխությունները նպատակ են հետապնդում չկատարել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 2008 թվականին կայացրած որոշումը, որով Հայաստանի կառավարությունը քննադատություններ ենթարկել ԱՄԵԿ+ անկախ հեռուստաընկերությունը փակելու համար, նշված է հայտարարության մեջ։ Փաստաթղթում ընդգծվում է նաև, որ կատարված փոփոխությունները կհանգեցնեն հետագա տարընթերցումների ներառյալ արբանյակային վերահեռարձակման, բջջային հեռախոսակապի հաղորդագրությունների և ինտերնետ հեռարձակման լիցենզավորման կարգի անհստակ սահմանումը։ Փոփոխությունները նաև դատարաններին մեծ լիազորություններ են տալիս հեռարձակման լիցենզիաների և լրատվամիջոցների ազատությունը անհիմն կերպով սահմանափակելու առումով։ Հետևաբար, հայտարարության հեղինակները Հայաստանի իշխանություններից պահանջում են խելամիտ ժամկետներում բարեփոխել օրենքը միջազգային չափանիշներին համապատասխան, պահանջում են նաև ընդդիմությանը հնարավորություն տալ մասնակցել օրենքի բարեփոխմանը։ Այս հայտարարության հեղինակ ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին հարցրեցինք, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ այս հայտարարությունը, երբ արդեն օրենքը ընդունվել է և մրցույթն էլ անցկացվելու է այդ օրենքի շրջանակներում։
Ամեն դեպքում ես կարող եմ ասել, որ այն մրցույթը, որը պետք է տեղի ունենա հունիսի 10-ին ընդունված օրենքի շրջանակներում, միանշանակ է, որ այդ մրցույթը չի կարող համապատասխանել միջազգային չափանիշներին, և այդ մրցույթից տուժած անձինք պոտենցիալ դառնալու են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դիմորդներ։
Լրատվամիջոցների ազատության անհրաժեշտությունն առանձնահատուկ կարևորություն է ստանում համապետական ընտրությունների և դրանց հետ կապված զարգացումների ֆոնին։ Ինչ է սպասվում Հայաստանում հերթական համապետական ընտրությունների կապակցությամբ, այս հարցին է անդրադառնում Արմեն Քոլոյանը։
2012-13 թվականներին Հայաստանում տեղի կունենան համապետական ընտրություններ, նախ խորհրդարանական, ապա նախագահական։ Իրավապաշտպան կառույցները, միջազգային կազմակերպությունները անցած ընտրություններին բացասական գնահատական են տվել։ Դրա պատճառներից մեկը, եթե ոչ գլխավորն այն էր, որ մամուլը նախևառաջ պետության կողմից խիստ հսկողության տակ գտնվող հեռարձակող լրատվամիջոցները չեն ապահովել ընտրական գործընթացի արդար անկողմնական լուսաբանում։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի փոփոխությունները քննադատության են արժանացել և նորից լրամշակվելու են, ինչի համար նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկով աշխատանքային խումբ է ստեղծվում։ Մամուլի խնդրով զբաղվող մեծ թվով ՀԿ-ներ, ինչպես և եթերի հնարավորությունից զրկված լրատվամիջոցները, առանձնապես մեծ հույսեր չեն կապում, թե այդ խմբի կազմավորման և թե այս ամսվանից մինչև դեկտեմբեր կայանալիք հեռուստացրագրերի մրցույթի հետ։ Արդյոք 2012-13 թվականների ընտրությունների լուսաբանումը թույլ կտա խոսել որակական փոփոխության և առաջընթացի մասին։ Այս հարցով մելենք Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանին։
Դա շատ բաներից է կախված, առաջին հերթին, թե ինչպիսի դիրքորոշում այդ հարցում կունենան իշխանությունները, կշարունակեն իրենց ավանդական պահպանողական քաղաքականությունը, որ մեր ձեռքում եղած ռեսուրսը, իսկ հաճախականությունները նրանք բնականաբար համարում են իրենց ձեռքում գտնվող ռեսուրսը, պիտի հասնի միայն մեզ հավատարիմ մարդկանց, լրագրողներին, հեռուստաընկերություններին, թե նկատի ունենալով, որ այսօր ձևավորվում է նաև այլ ընտրանքային հնարավորություններ խոսքը մարդկանց հասցնելու, ասենք նույն ամենք պլուսը այսօր ինտերնետային հեռարձակում ունի, մի քիչ փոխեն, մի քիչ ժամանակին համընթաց իր քորոշում ձևավորեն, որ եթե միևնույն է բացվում է տեղեկատվական դաշտը, միգուցե արժի նաև ազատականացնել մոտեցումները այդ տեղեկատվական դաշտին, քանի որ ընդհանրապես առաջընթացը, պրոգրեսը, տեխնոլոգիական առաջընթացը իրենք պահանջում են նաև ազատականացում, նաև ուղեղներում, և եթե դա տեղի չունենա, մենք փաստորեն կունենանք իրար հակասող գործընթացներ, երբ քաղաքականությունը, իշխանության իրագործումը ինքը շարունակում է ավանդական պահպանողական եղանակներով, այն դեպքում, որ կյանքը իրենը թելադրում է և գնում է առաջ, և փաստորեն այդ պահպանողական մոտեցումները անիմաստ են դառնում և միայն արգելակում են Հայաստանի որպես հասարակության, որպես երկրի, որպես գիտության և տեխնոլոգիաների մեջ հետաքրքրված ազգի զարգացումը։
Մամուլի մեր գործընկերներն այսօր լույս տեսած թերթերում անդրադառնում են ներքաղաքական խնդիրներին։ Հետքի խմբագրականում կարդում ենք. «Ներիշխանական և ներքաղաքական խմորումները շարունակվելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չի կայացրել իր որոշումը վերադառնալու է թոշակից մեծ քաղաքականություն, թե իրականացնելու է միայն բիզնես պրոյեկտներ, դրանք զուգորդելով իր սիրելի որսով. Եթե Քոչարյանը որոշի վերադառնալ, ապա դա անելու է ԲՀԿ-ի և ՀՅԴ-ի միջոցով. Ընթացքում հնարավոր է անան նաև այլ մաններ, մուններ, կուսակցություններ, չի բացառվում նոր ուժի ստեղծումը։ Թերթերը տպագրել են պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ լրագրողների հարց ու պատասխանները։ Նախարարը ըստ հրապարակի անդրադառնալով YouTube-ում տեղադրված հայտնի տեսանյութին ասել է. «Այդ երևույթը շատ վատ և տհաճ երևույթ էր մեր զինված ուժերի համար, մանավանդ սպայական կորպուսի համար. Ես ի սկզբանե չէի հավատում, բայց մենք տեսանք, որ իրոք այդ դեպքը եղել է, չնայած նրան, որ ես մինչև վերջ չեմ ընդունում այն վարկածը, որ կարող է հատուկ պատրաստված լինել որպես տեսանյութ»։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով Սերժ Սարգսյանի եղբայր ազգային ժողովի պատգամավոր Սաշիկ Սարգսյանը Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանից պահանջել է իրավաբանական կրթություն ունեցող իր ավագ որդու Նարեկի համար մի նորմալ և պատշաճ աշխատանք գտնել։ Արդյունքում կառավարությունում արդեն բավական երկար ժամանակ է մտածում են, թե ինչ աշխատանք առաջարկեն Հայաստանի թիվ 1 սարմիկին։ Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնում համապատասխան թեկնածուի ընտրությունը քաղաքական գործիչների և վերլուծաբանների ուշադրության կենտրոնում է, պատմում է իմ գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանը։
2-ից հոկտեմբերի 9-ին Եդինա Ռասիա կուսակցությունը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին կներկայացնի Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող կուսակցականների վերջնական ցանկը։ Ռուսաստանյան օրենսդրությամբ դաշնության սուբյեկտների ղեկավարների թեկնածությունները նախագահին ներկայացնում են տեղական խորհրդարաններում մեծամասնություն կազմող քաղաքական ուժերը։ Մոսկվայում այդ ուժը Եդինա Ռասիան է։ Ռուս փորձագետները չեն բացառում, որ շաբաթօրը նախագահ Մեդվեդևին ներկայացվելիք ցանկում կարող է ընդգրկված լինել նաև քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վլադիմիր Ռեսինը։ Լուշկովի վաղեմի թիմակիցը երեք շաբթի օրը հանդիպեց վարչապետ Պուտինի հետ, իսկ հանդիպման ավարտից բառացիորեն մի քանի ժամ անց պաշտոնապես դիմեց Եդինա Ռասիա կուսակցության անդամակցելու խնդրանքով։ Կարնեգիի մոսկովյան կենտրոնի փորձագետ Նիկոլայ Պետրովը ենթադրում է, որ Ռեսինի նշանակմանը զուգահեռ կարող է ստեղծվել քաղաքային կառավարության ղեկավարի պաշտոնը։ Մոսկովյան այդ վարչապետն էլ հետագայում կստանձնի քաղաքապետի իրավասությունները, նշում է փորձագետը։ Այդ դեպքում Ռեսինը կարող է անցումային դերակատարություն ունենալ առաջիկա 1-2 տարիների ընթացքում, այդ նորանշանակ անձնավորությունը փորձ ձեռք կբերի աստիճանաբար իր ձեռքը կվերցնի քաղաքի կառավարման թե քաղաքական և թե տնտեսական լծակները։ Լուշկովի գործունեությունը խստորեն քննադատող զեկույցի համահեղինակներից Բորիս Նեմցովը համոզված է, Ռեսինի երկարատև պաշտոնավարում անհնարին է։ Ռեսինը դավաճան է, նա գրեթե 20 տարի աշխատել է Լուշկովի թիմում և եղել է նախկին քաղաքապետի ամենավստահելի մարդը, բայց առաջինն էր, որ ցուցադրաբար սկսեց ապամոնտաժել Լուշկովի թողած ժառանգությունը։ Պետրոս առաջինի արձանն ապամոնտաժելու Ռեսինի առաջարկն իրականում ուրացում էր նշանակում։ Ենթադրում եմ, որ նրան անձնական անվտանգության երաշխիքներ են խոստացել։ Դա բավական կարևոր է, երբ ոչ մի օր մասնավոր սեկտորում չաշխատած մարդը $1,000,000 արժողությամբ ժամացույց է կրում, բայց ամեն դեպքում Ռեսինի պահվածքն ինձ մոտ միայն նոխ կանքի առաջացնում, հայտարարում է Նեմցովը։
Такое поведение вызывает чувство брезгливости лично у меня.
Սիրելի ուն կնդիներ, ավարտին է մոտենում Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան հաղորդումը, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն էր, իմ գործընկերները օրվա կարևոր իրադարձությունների մասին ձեզ հավասի տեղեկություններ կփոխանցեն նաև ցերեկը, ժամը 15-ին և երեկոյան ժամը 19-ին։ Մենք անընդհատ հարմարում ենք մեր ինտերնետային կայքը, այցելեք www.azatutyun.am, հետևեք լրահոսին, դիտեք տեսանյութեր, լսեք մեր հաղորդումները։ Հաջողություն!